Po digjoni podcastin Miqësisht e Lida, episodi 9. Një histori nga jeta në tregun e punës, ku kemi dy aktor, klientët dhe shërbimdhënësit. Do të sillni vëmendjen tuaj njerëzit në këtë treg, qoftë si përmarrës, qoftë punësor, qoftë si klient që kërkojnë të japin e të marrin në të dy anët e tregut, duke bërë kështu të mundur thjeshtësisht e thënë këtu aktin e shitjes. Nga sa përjetova në një transakcion të munguar si kliente, dua të theksoj disa veprime të domosdoshme për drejtues biznesit të vogël. Pra, plani sot, do të kemi një histori reale, një skanim të çfarë mendoj nuk funksionoi dhe disa hapa veprimi ose acting për ta. Është identik çfarë bëjmë me klientët e mi gjatë programit të trajnimit për tregun e punës, personalizuar sipas situatave të tyre. Në këtë rast situata është kjo. Do t'i desfiguar pak me ullësi sepse dua që nëse dikush shesh një situatë të vetën aty, të ndjek rritën e hapave përmirësues që spjegojnë në fund. Pra, gjatë muajit pushimeve në qytetin Buzdedit, asa këtë problem në lidhje me përdorimin e kompjuterit dhe të internetit. Një program që kisha të instaluar në kompjuterin bazë, nuk punon të kur e hapja në laptopin që kisha me vete, dhe sa herë futesha kërkon të riregjistrim. Si dhe gjithashtu doja një ndihmë specifike për të vënë MP3 tags në podcast për në llogarin iTunes. U gjenda në pozicionin që çfarë punoja në këtë program në dark, prishe në mëngjes. Pam se di legjenda e kalas për zafës. Më falni. Një mëngjes e bindur që vetë nuk do qullosja gjë, shkoj në një dyqan të shërbimes IT. Dhe po prisja me radhë për radhë, po prisja me personin që dukshëm ishte pronar i biznesit. Pse them dukshëm? Në mënyra se si drejtoj një djali të ri punon një si shën banak, i cili në fakt për jep dhe po merte me një celular të një burri në moshë të thyrë. Qarë më përri për shtypje, nuk ishte me të drejtës në mungesa e një radhë mirë filli. E jemi paka shumë të mësuar me të gjënë, në pothuese në gjithë dyqana apo dhe në përzyra kur shkojnë. Sepse para meje, në fakt, sa po doli një djali që erdi, la makinën para dyqanit dhe bëri qartë që duhet të hynë të paradhë. Okej, deri këtu. Pasi u shërbye djali para nga vetë pronari biznesit, po ky drejtohet vartës të ti duke komentuar për klientin e shoferit sa po kesh dalë. Komenti ishte si nën Z, por me qëllimin të dëgjoj nga do tërë besoj. Shkurt ishte një ankim për këta njerëz që kanë një makinë ultra dhe vinë me një celular cop-cop. Në fakt, u hodha sytë me njërë në laptopi dhe me thënë drejtë falendrova fëmijët e mi, që këm gullën të meri një markë të mirë kërë e blenë për mua. Okej, baroj dhe bure moshuar dhe doli, ta mamë sa po doli, dhe gjëva përse kishtë ardhë në këtë dyqan. Ish kredi, kishtë kërkuar të idhën e celular në ti Instagramin. Dhe komenti pronarit, sa pa mbyllur derën, kur doli në vapë me sopuri, ishte, ore po këti për qare duhet të Instagrami, ka moshkri për gjërat të tila? U mundova të largohës asyve të ti që donën me zdo kush një aprovim, dhe nga unë, sëpse djalit i varëci, isha përduar si kur do në dhe thoshte, e, po të shfarë të bësh, këta kemi si klient. Perdi radhe një djalit tjetër adoleshen, që sa për kërkom të djalit dhe banak, ta në mund të tapte një email të ri, me të njitë me adres, apo dhe shka t'il. Tu vjen dhe vinë pra pronari dhe thënë shkurt, e bëri për 5 para, pse nuk din dhe tapte vet një email. Duke i thënë që shokët dhe moshën e ti, ishin snajpera, si pas fjalve të ti në internet. Djali përpoqë i thoshtë disa arsye, por nuk arrinte të do t'i qonë dhe në fund, sepse çdo herë për balej, me një fjali tjetër, ku e ti prape i vje etiketa, me fjallë të tjera po si i paftë. Qisese, deri tani ishim unë dhe dy persona tjerë që pristin. Të gjithë me një dorë të mbështetur në banak, me një banak që ishte 2 metra i gjatë, dhe me celularët dhe kompjuterat mbështetur po aty, erdhi rada ime. Pasi folëm pak bashkë me djalin e banaku, ndryhyri pronari dhe vazhdova bisedën me të. Dhe në fakt i betohem, gjitha vetën duke zgjedhur fjalët që thoja, gjithmonë duke menduar se çfarë do komenton dhe për mua mbas etikja. Aty kuptova që ishte shumë i zënë dhe me shumë impenjime të më ndiqte dhe i ofrova të më thoshte se kur mund të vija që të ishim më të qetë. Përgjigja e tij ishte kjo. Hajde ta shohim tani çfarë ke, se ne për një ditë të tillë kemi punuar, që të kemi dyqanin plot, ndaj nuk besoj kemi kohë tjetër. Okej, i shpjegova problemin dhe kuptova që vërtet e pa që kishë më shumë punë nga sa mendoj në fillim, dhe më shpjegoj që nuk e kishin kontë më baron të punë. I kërkova prapë orar dhe përgjigja ishte, dil një herë dhe pospej që ka shumë klient brënda, hajde brënda. U madha dhe thoshe që kjo nuk ishte zgjidhje për problemin tim dhe asë mistifikon të kohën që ndinja aty. Por sigurisht, si që mund të amirë me mund, nuk ja thash, sepse njëzit i thash më kishin një dore një këmë afër banakut ishin shtuar. Dhe kështu shkojnë në një dyqan të dytë dhe më mbrapa në disa dyqanet të tjera, po për shërbime celularesh, prap me shumë persona brënda, disa të huaj që po mirë një ofertë. Pyes për çfarë më duaj dhe përgjigja, dhe këtë e përsërit se ishe me fjalë për afërta në të tre dyqane të tjera po kështu, ishte, ku të merresh me këto? Shqiptarët duan të vrasin kohën vetëm në Facebook, ku jemi këtu? Në botë apo në Amerikë që kërkon të kesh llogarinë në iTunes? Unë mundova t'i thosha se ky ishte problemi im dhe atij i kërkoja një shërbim që doja ta paguaja. Dhe se ndoshta shumë shpejt do kishte të tjerë që mund ta kërkonin këtë shërbim. Por nuk mendoj se më dëgjonin. Ishin gjithkohon gati me kokën ulur mbi një disk apo diçka tjetër duke punuar. Me fjalin tashmë të gatshme, Arjon.com, kot me këto, vetëm Facebook duan shqiptarët, ndaj s'kishin nevojë të më dëgjonin. Okej, okay, ndava me ata me një, okej, okay, mirë rofsh. Po e mendova, ishin 5 persona që në pamjet park shëndal të bënin biznes, të kryonin të ardhura. Dhe një klient ishte gati të paguante, i cili sa po doli me lekët prapë në xhep, dhe kjo klient isha unë. Çfarë mendoni që mungonte me këtë transakcion? Mund të ketë shumë arsye, shumë ndofta nga ato që mund të gjenden kolaj, në për shumë artikuj si gabimet si për marsve që nuk duhen bërë, dhe këto gjenden gjithandej, në për gazeta, në këto online, mund të kenë tituj bombastike tjera, mund të jenë në frazologjin e sakt, mendoj që është mungesa strategjis, mungesa marketingut, mungesa e në qëllimit e qartë pëse jenë në treg, mos vendosja në vendin e duhur, të dyqanit apo të zyrës apo të shitores për të rënë, për të qenë në sy të klientëve. Dhe gjitha këto thonë në fund të sjellin mungesën e klientëve dhe pastaj mbylljen e biznesit. Por, në rastin konkret, në këto biznese të vogla, çfarë pash me kënaqësi ishte që klientët ishin të gjetur, ishin aty në banak, dinin çfarë kërkonin, ishin gati të paguanin dhe shumica u shërbye. Por çfarë unë mendoj që mungonte ishte përgatitja e këtyre pronarëve dhe stafeve të tyre për të mirë pritur, për të shërbyer, dhe për të shijuar të shërbim. Ndaj këti fluksit klientve që prej sezonit verës kishin vërshuar pran dyqaneve të tyre. Unë të kuptoj shumë mirë frustrimin që për muaj të tërë këta kanë qënë duke pritur këto ditë, që kur vinë njerëzit pasaj janë shumë më tepër se sa mund përballohet. Këtë e kuptoj, po do doja në fakt të ngrija zërin të bashkojmë shumë të tjerëve që në sektorin e shërbimeve ne duhet të investojmë tek njerëzit, tek trajnimi tyre, tek përgatitja e një strategjie të përgjithshme se si ti përballojnë fluksin gjatë verës, se si gjatë gjithë dimrit të kenë mundësi të diversifikojnë portofolin e tyre të punës, si të ndërtojnë një qasje të kulturuar të sjelljes ndaj klientit, që të burojnë nga mirësjellja dhe ndoshta nga fjala, trajtojnë të tjerët si çdo doni të trajtonin juve. Janë dy grupime të aftësive që i duhen një pronari të një biznesi të vogël, të madh, po flasim në këtë rastin konkret. Është ekspertiza specifike e biznesit që ka ndërtuar në rastin konkret shërbimet e informacionit teknologjisë, por absolutisht me po kaq vlerë është aftësitë njerëzore. Aftësitë për të marrë me njerëzit, aftësitë që nuk duhet shumë teori të vërtetojmë pse në historinë time kishte kaq shumë mos bërje, mos zbatim, mos përdorim të këtyre aftësive njerëzore. Ajo që pash për shumë ishte që nuk kishin një mund të thuash ishte nga mos përgatitja një plan zhvillimit të biznesit për gjithë vitin. Apo mos pasje një plan e pritës ndaj klientit me një procedurë standarde, mos trajnimi me vlerat që duhet të karakterizojnë një biznes të tillë lloji ku ndër aktiviteti midis shitjes së vlerës është shumë i lartë. Dhe së fundmi mbi ngarkesa e punës, mungesa e pushimit të duhur, që vret mirëqenien e punonjësit apo vetë pronarit, ishin ato të cilat në fakt bën që të mos kishte realizim të këtij transaksioni. Nuk bëhet fjalë për vetëm për mua, po e marr rastin dhe e përgjithsoj për të dalë në këtë konklusion. E thënë pozitivisht, këshilla që do të ishte për këta pronar të mdhenjë të vegjël të një biznesi të vogël, në një vend turistik, do të ishte shumë vepruese. Merr biznesin tënd në dorë, kërko ndihmë, nëse duhet të planifikosh një strategji që është si fjalë e madhe, por që qëndron për vënien e ca qëllimeve të sakta, me ditë, me data, me shifra, me persona përgjegjës, se çfarë do të duhet të bësh në çdo muaj të vitit, Në cilët persona do investosh për muaj dhe ditët më të larkuara? Për shembull, a duhet të mbash një ndihmës apo dy nga sistemi shkollor? Duke përgatitur për verën, për shembull? E dyta, urdhëroni të shihni shifrat e viteve të kaluara, nëse ka. Kuptoni kur është piku i ditëve dhe i orëve të ngarkuara. E treta, përcaktoni procedurë standarde për këto ditë dhe për këto orë të ngarkuara, se si trajtohet një klient. Shprehi mirë si mirëpritet, si fritet me të, si mbahet i interesuar edhe kur i duhet të rinë në radhë, si sigurohet mbajtja e radhës, kur paguhet, e tjera. Përcakto rolin e pritësit dhe rolin e personit ekspert, bëj prova këto, dhe nëse të duhet ta bësh këtë gjë me të thatë, do të thënë para se të jesh në vërshimin e klientëve. Bëje dhe përmirësoho në këtë procedurë. E katërta, përcakto qartë çfarë lejohet dhe çfarë jo në dyqanin tuaj. Këtu hyn në punë për shembull fjala që tham bëjnë të tjerëve, atë që do doni t'ua bëni juve. Për shembull, a do doni të flasin prapa krave për ju sapo dilni nga një dyqan? Sigurisht jo. Atëherë bie ligj, zbatoje veti pari dhe pastaj të tjerët do të ndjekin pas teje. Kjo është më e pakta. E pesta, ndiq më të reja të biznesit tënd. Dhe mundohu të aplikosh shpreha që ne nuk e kemi këtë shërbim. Duhet zhvendësuar me, për shembull, lëmi takim ku mund t'ju jap çfarë ne mund të bëjmë për kërkesën tuaj. Dhe mëson nga kërkesa që të vjen në treg, që të vjen me ta klient. Miq, duke përsëritur këto mendime dhe duke ardhur nga fusha e biznesit, mendoj që dëshirat janë pak nëse ne nuk i bashkojmë mirënisma për të sjellë ndryshimin. Njëherë tjetër me një person me përvojë në këtë fushë, mendoj që duhet fillojmë të ndërtojmë një platformë si të ndihmojmë e të ndikojmë sa më shumë të ngrëm kapacitetit e drejtuesve të bizneseve dhe stafeve të tyre në aspektin e zhvillimit individual për të nxitur zhvillimet e bizneseve të tyre. Ndërkohë, në 12 tetor në Emi Coaching and Consulting filloi një kurs 6 mujor për drejtuesve pronar biznesesh, i cili është një takim 4 orësh çdo të shon, ku janë 3 takime individuale online dhe një takim grupi, seminari, ndërtim rjeti, partneritetesh dhe argëtim së bashku. Do të ndiqesha shumë të na kontaktoni ose të çoni kontaktin dikujt i cili ju mendoni që ka këtë nevojë. Ku fokusohemi në këtë kurs? Ndihmojmë njerëzit të bëjnë atë që ata vërtet duan të bëjnë dhe ta bëjnë mirë, dhe të ndihmojmë njerëzit të ndihen suksesshëm duke konsoliduar një set të arsyesh njerëzore dhe specifike. Ajo që shumica e këtyre biznesave zakonisht nuk kanë është lëvizja e brendshme, zhvilluese personale, ajo që njerëzit mendojnë dhe ndjejnë, mënyra se si të heqësh atë frikën dhe pasigurinë që mund të kalojmë në një formë tjetër biznesi më të modeluar më mirë dhe atje kur ne shohim pikat e dobta, të mos i lëmë që të rrotullojnë në mentalitetin tonë, cili pasaj na bën të reflektojmë dhe ta shohim botën me çfarë nisemi nga pikat e dobta. Personalisht kjo që më bën të bëj në punën time është ndihmoj që këto biznese të kalojnë nga faza e vegjetimit në një zonë të konsoliduar dhe me bollëk, duke u fokusuar në edukimin, trajnimin e njerëzve, duke i pajisur me instrument si të hecin, si dhe me një plan zhvillimi personal që të bëjë të mundur të kenë strategji për biznesin. Qëllimet e këtij kursi 6 mujor në fakt janë 4. Rritja e produktivitetit dhe eficiencës, në fakt sekreti më i madh për të arritur qëllimet, për të pasur edhe më shumë kohë lirë që jot. E dyta, ndërtimi i një modeli biznesi më të mirë brenda fushës që ti ke zgjedhur, brenda gjeografisë që ti je, brenda sektorit për të prodhuar rezultate më fitimpruese, një mënyrë më të thjeshtë për zhvulluar talentet tuaja më të vlefshme që kanë lidhje me modelin e biznesit që keni zgjedhur apo doni të ndërtoni, si dhe si të ndërtoni skuadrën tuaj të përbërë prej njerëzish që duan dhe krijojnë përparim në kompaninë tuaj. Të gjitha këto kanë rëndësi sepse të bëjnë që të kemi çlironi më shumë kohë të lirë, më shumë energji për familjen, për të bërë atë që jeni ndërtuar të bëni, për të shijuar suksesin në punë, për të pasuruarin e vetvetes duke dhënë sa më shumë në komunitet. Miq, shpresoj që me këtë histori, me skanimin e çfarë funksionon apo nuk funksionon, dhe me disa hapa veprus ose acting, të kemë nxitur sa të pak dikë që të hetë sa më mirë në tregun e punës. Miru pafshim në episodin tjetër. Miqësisht, Elida.